shfletojmë kalendarin. Sot me 10 shtator kalendari i kishtar përkujton Shën Nikolin nga Tolentino, rregulltar Agustinian. Jeta Shën Nikolit nga Tolentino është një jetë urate, pendese e apostulati apo veprimtarie. Asketi jashtëzakonisht i ashpër e rigoroz me vetveten, por i butë plot mirëkuptim me të varfrit e të smurët, Shën Nikola nga Tolentino, të cilin kisha e kujton sot, është i njohur si apostulli i rrëfystoreve e mënyrë të posaçme për kujdesin që kishte ndaj shpirtrave në purgator.
Nikola lindi në vitin 1245 në Castel Sant'Angelo të Pontanos, dioqeza italiane e Fermos, nga prindër që dëshironin prej vitesh një fëmijë. 14 vjeç hyri si novic apo dëshirtar, do thot pa detyrime e pa kushte, në urdhrin e oshënarve të Shën Agostinit në vendlindje. Më pas u pranua rregullisht në urdhër e më 1274 u shugurua meshtar në Cingoli.
Bashkësia Agustiniane e Tolentinos u bë shtëpia e ti nën e territori markigjan me kuvendet e ti të shumëtat e urdhit Agustinian, ku strehohej gjatë shtiktimeve të ti se predikatar fusha e punës. Pjesën më të madhe të ditës ja kushton të lutjeve, ndërsa agjeron të vazhdimisht. Ishte pra një asket gjithni me buzë në gaz, një pendestar që përhap të gzim kudo që shkelte. E dëgjonin kur predikonte, e ndishin me vëmendje të madhe kur rrfente, ose kur flisin në rastet e ndryshme. Dhe vrenin të çuditur se ishte gjithni me të njëjtin humor. Kalonte nga 8 deri në 10 orë në ditë në lutje, ushqehej vetëm me bukë e ujë e megjithatë kur fliste për hap të gëzimin shpirtëror.
Shumë njerëz vinin në rrëfystoren e tij nga larg, gjunjëzoheshin të ngarkuar me mëkate, largoheshin të pasuruar nga besimi i tij plot gëzim në Zotin. Gjithnjë i ndjekur nga zëra që flisnin për mrekulli, në vitin 1275 u vendos në Tolentino, ku vijoi të jetonte deri në vdekje më 10 shtator 1305. Shën Nikola nga Tolentino mbeti në kujtesën e njerëzve në faqet e martiriologut romak si njeri rrept me vetveten, por i mëshirshëm me të tjerët, si rrëfyes që ia ngarkonte vetes pendesën të cilën duhet ta bënin pedestarët që përmes sakramentit të rrëfimit kërkonin pajtimin me Zotin dhe të afërmin. Pas vdekjes, 371 dëshmitar do të flisnin për mrekullitë shumëta që bëri Zoti përmes Nikolës, i cili u shpall shenjtë në vitin 1446, nësa në bazilikën e Tolentinos, ku pushon në paqe, kishin nisur prej kohë shtektimet tek vari i tij. E mrekullitë e Zotit që vijojnë edhe sot e kësaj dite me ndërmjetësimin e tij.